dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në këtë emision e vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. A do të ndalohet përdorimi i TikTokut në Kosovë? Në edicionin e radhës të podcastit Flasim, do të diskutojmë për lodhjen kronike. Kurse nga Shkupi sjellim një kronik që flet për numrin e vogël të vaksinimit të fëmijëve. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano konfirmoi se në takimin e ri të nivelit të lartë të dialogut mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë në anë të ditës, do të jetë miratimi deklaratës për të pagjeturit dhe do të paraqitet drafti i parë i statusit për themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me 2 maj në Bruksel në ndërmjetësimin e zyrtarëve evropian. Stano nuk deshi të komentojë kritikat e bëra nga krerët shtetëror për zgjedhjet lokale që u mbajtën me 23 aprill në veritë e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Ai po ashtu nuk komentoi as ankesat e paraqitura nga Beogradi lidhur me nisjen e procesit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ne kemi diskutuar për të çështje gjerësisht para 2 ditësh. Mund të përsërisë se ne nuk i komentojmë deklaratat e palëve, por presim që ata të përqendrohen në zbatimin e obligimeve që kanë para tyre. Presim që të martën të kemi vazhdimin e dialogut që është platforma e vetme për diskutim, ka thënë Stano. Takimi do të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve, si pikë para agjendës do të jetë miratimi deklaratës për të pagjeturit. Pika e dytë do të jetë paraqitja e draftit të parë të statutit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas këtyre dy temave do të shihet se sa mund të diskutohet dhe për çka tjetër, tha Stano. Takimi i 2 maj do të zhvillohet në kohën kur Kosova ka akuzuar Serbinë se ka shkelur marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve të arritur më herët gjatë këtij muaji. Serbia ka votuar kundra antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, pavarësisht se me marrëveshjen drejt normalizimit është zotuar se nuk do ta pengojë Prishtinën që të antarësohet në organizatat ndërkombëtare. Po ashtu, zyrtarët nga Beogradi kanë paralajmëruar se do të aplikojnë masën e reciprocitetit ndaj shteteve që nuk respektojnë integritetin e saj territorial.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Si shtam edhe më lartë, autoritetet në Kosovë kanë nisur të diskutojnë çështjen e përdorimit të aplikacionit TikTok. Këtë aplikacion që kryesisht e përdorin të rinjët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadaja e kanë ndaluar së përdoruari. Zyrtarët në Kosovë thonë se edhe Kosova duhet të veprojë njëjtë si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. E dëgjojmë raportin në vazhdim. TikTok është aplikacioni popularizuar për shpërndarjen e videove të shkurtra kompania AM e së cilës ByteDance e ka bazën në Kinë. Në vitin 2021, TikTok është shpallur aplikacioni më i shkarkuar në botë, përdoret nga të gjitha moshat, por të rinjt janë shënjestra kryesore. Kjo ka rritur shqetësimet për sigurinë e tyre çdo ditë më shumë. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadane, kanë ndaluar përdorimin e këtij aplikacioni në pajisjet qeveritare për shkak të dilemave se TikToku mund të ndajë të dhënat e përdoruesve me qeverinë kineze. Ekspertët e fushës në Kosovë thonë se Kosova duhet të ndjek hapat e SBA-s dhe BE-s lidhur me TikTokun, pasi që pajisjet dhe aplikacionet kineze mund të jenë rrezik potencial për të dhëna. Shqetësime nëse instalimi dhe përdorimi i aplikacionit të TikTokut në telefonat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës paraqet rrezik për sigurinë shtetërore, janë ngritur nga Komisioni Parlamentar për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes të martën me 26 prill gjatë raportimit të komisioneres së Agjencisë së Informimit dhe Privatësisë Krenare Sogojeva Dërmaku.
Gjatë raportimit në kuvend gjatë kësaj vave, janë pyetur nga njëri prej deputatëve të Komisionit për Siguri lidhur me rrezikun që mund të ofrojë platforma TikTok dhe mundësinë e ndalimit kësaj platforme konkretisht mos të dëlimin nga ana e shtetarëve të Kosovës. Agjencia në bazë autorizimeve ligjore që ka, është një prej aktorëve që mund të iniciojë një vlerësim dhe analizë sigurisë këtij aplikacioni.
Ajo shtoi se analizat dhe vlerësimet më pas duhet t'u dërgojnë institucioneve të larta të vendit, kuvendit dhe qeverisë, të cilat, siç thot ajo, janë instancat që vendosin nëse TikToku do të ndalohet ose jo. Driart Elshani, ekspert i sigurisë kibernetike, thot për Radio Evropa e Lirë se të dhënat e platformës TikTok ruhen në Kinë. Sipas tij ekziston shqetësimi se këto të dhëna mund të ndahen me autoritetet kineze.
Mendoj se Kosova duhet të bëjë njëjtë sikurse aleatët e saj dhe të marrë hapa, domethënë në këtë drejtim dhe ta përcjellë domethënë këtë temë, sepse ka shqetësime domethënë për sigurinë kombëtare në rast se të dhënat që ruhen në platformën TikTok ndahen me autoritetet kineze. Dhe rjedhimisht duhet të veprohet me koherencë me SBA-n dhe me Bashkimin Evropian.
Mentor Hoxha, i drejtuesi i organizatës për siguri kibernetike dhe privatësinë e Kosovë, thotë se gati në të gjitha të dhënat që individet ruajnë në telefonat, celular, pjesa më e madhe aplikacioneve kanë qasje në to. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se çfarë mendoni lidhur me platformën TikTok, nëse u ka dhënë ndonjë sugjerim ose rekomandim zyrtarëve të institucioneve lidhur me përdorimin ose jo të kësaj platforme. Deri në publikimin e këtij teksti përgjigje nuk ka marrur. Ende nuk dihet nëse një vendim eventual për ndërprerjen e përdorimit të TikTokut nga autoritetet e Kosovës do të vlente vetëm për pajisjet e institucioneve shtetërore e publike apo për të gjithë pa dallim. Por Sogojeva Dërmaku shprej mendimin se Kosova nuk do të veproj ndryshe nga vendet si SBA-ja dhe BE-ja.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Organizata ndërkombëtare UNICEF ka bërë të ditur se Maqedonia e Veriut ndodhet në fund të listës sa i takon vaksinimit të fëmijëve. Nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut theksojnë se kjo është si rjedhoi e fushatës kundër vaksinimit, e cila promovohet në rrjetet sociale duke vënë në dyshim cilësinë e vaksinave. Prindrit druajnë nga shfaqja e pandemive si rjedhoi e shkallës së ulët të vaksinimit të fëmijëve. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në bazë të raportit të fundit të UNICEF-it, Maqedonia e Veriut zë vendin e dytë në botë për nga numri i fëmijëve të cilët nuk kanë pranuar asnjë dozë të vaksinës që nga lindja e tyre. Në këtë raport theksohet se për dallim nga trendet botërore që në zonat e pazhvilluara dhe ata të varfra është numri më i madh i fëmijëve të pavaksinuar, në Maqedoninë e Veriut numri i fëmijëve që nuk kanë pranuar asnjë dozë të vaksinave është në mjedisë urbane. Maqedonia e Veriut përsa i përket përfshirjes së vaksinimit të fëmijëve ndodhet në nivelin e njëjtë me Bosnjë-Hercegovinën dhe Kirgistanin. Nga Ministria e Shëndetësisë theksojnë se mbeten të fokusuar në promovimin dhe edukimin e vazhdueshëm përsa i përket përfitimit nga vaksinimi, siç janë fushatat e përbashkëta me UNICEF-in dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Nga Instituti i Shëndetit Publik, theksojnë se në nivelin e ulët të përfshirjes së vaksinimit kanë ndikuar fushatat kundër vaksinimit e cila promovohet në rrjetet sociale, duke vënë në dyshim cilësinë e vaksinave.
Njerëzit më shumë i besojnë portaleve të ndryshme dhe OJT-ve të ndryshme sa që i besojnë shkencës dhe ligjit. Problemi është edhe të mos sankcionimi. Çdo familje duhet të sankcionohet nëse nuk e vaksinon fëmin. Është tek vetdia e familjes, do thotë, ky është një faktor i rëndësishëm.
Thot për Radio Evropa e Lirë Shaban Mehmeti, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik. Nga Organizata Botërore Shëndetësisë theksojnë se duhet gjetur modalitete që të përfshihen në sistemin e imunizimit fëmijët që kanë anashkaluar terminet për marrjen e vaksinave. Prindrit që janë kundër vaksinave nuk dëshirojnë të flasin para mediave. Ata në rrjetet sociale kryesisht mbrojnë qëndrimin se vaksinat janë me cilësi të dyshimt. Përderisa prindrit që me rregull kanë vaksinuar fëmijët e tyre thonë se janë të shqetësuar për shkak të numrit të madh të fëmijëve të pavaksinuar, pasi në këtë mënyrë mund të shfaqen pandemi që do të mund të prekin dhe fëmijët e tyre. Ivana Nikolovska, nënë një djali 4 vjeç për Radion Evropa e Lirë, thot se të birin e ka vaksinuar me të gjitha vaksinat dhe në asnjë moment nuk ka pasur dilemë për sa i përket cilësisë së vaksinave. Për të është e pakuptim që ndrimi në anave kundër vaksinave duke e ditur, siç thot, se vaksinat arritën të shërënjosin më shumë së mundje që ishin fatale në të kaluarën.
Jazgu vakcinirëf mojo cinot si të vakcini ka kushtu dhe shese...
Unë djalin time e kam vaksinuar me regull me të gjitha vaksinat, pavërsisht se disa u përputhen me periudhën e pandemis. Besoj se me vaksinat parandalohen më shumë së mundje dhe falemderim vaksinave, djalin nuk u prek as nga fruthi dhe së mundje që i kalonin të kaluarës, por ja tani ato shfaqen për fat e keq siç janë morbilit në kopsh ku shkon dhe imbir. Disa së mundje që tashmë janë shërënjosur plotësisht për fat e keq, tek ne sërish kthehen pikërisht për shkak të prindërve që janë kundër vaksinave, thot Ivana. Në raportin e UNICEF-it theksohet se gjatë pandemisë së COVID-19 në të gjitha vendet e botës ka shënuar rënje në niveli i vaksinimit të fëmijëve, si rrjedhoje presionit në sistemin e shëndetësisë për kanalizimin e resurseve për imunizim me vaksinën kundër COVID-19, mungesës së punonjësve shëndetësor dhe izolimit gjatë karantinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarrieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në edicionin e radhës të podcastit Të Flasim, do të diskutojmë për lodhjen kronike. Psikologja Fiona Moaxheri na tregon pse dikush përballet me këtë lodhje dhe si mund të menaxhohet. Ju ftojmë ta dëgjojmë në vazhdim këtë rubrikë.
Apo përballeni me lodhje emocionale? Apo ju duket që keni një zbrazti brenda vetes? Ndoshta edhe e keni humbur kënaqësinë në aktivitetet që dikur i donit. Jeni të pafuqishëm, ndiheni të bllokuar. Nëse po, ndoshta po përballeni me lodhje kronike. Unë jam Krenoare Cubolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit Të Flasim do të diskutojmë se çfarë është lodhja kronike, çfarë shkakton, si na dëmton dhe si ta shmangim nëse mundemi. Organizata Botërore e Shëndetësisë po e përshkruan lodhjen kronike si dukuri profesionale dhe jo smundje apo komplikim shëndetësor. Lodhja kronike përshkruhet si sindrom që rezulton prej stresit të madh të punës, i cili nuk është i menaxhuar mirë. Si fenomen, kjo lloj lodhjeje është përmendur më së shumti në kohën e pandemisë së koronavirusit. Atëherë kur njerëzit është dashur të mbajnë punën por edhe të përshtaten me mënyrën e re të punuarit, besave të jetuarit. Ka qenë edhe presioni për ruajtjen e shëndetit, për veten, për familjarët, një ngarkesë e jashtëzakonshme. Në një anketë realizuar nga Instituti American Future Forum, në shkurt të këtij viti, prej më shumë se 10.200 respondentëve që kanë qenë punëtorë në gjithë botën, 42% kanë raportuar këtë lodhjen kronike. E për të diskutuar në këtë temë, e ftuar këtë herë është Fiona Muhaxhiri, psikologe angazhuar në klinikën Empatia. Fiona, do të flasim për lodhjen kronike, atë që në gjuhën angleze njihet si burnout.
Burnout është një gjendje e lodhjes emocionale, fizike dhe mendore, e shkaktuar prej një stres afatgjat në punën tonë, kështu që po është ajo fjala kronike që e bën diferencën prej një lodhje të zakonshme, prej ndonjë javë të ngarkuar apo çka do qoftë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se lodhja kronike rezulton prej stresit të madh të punës, i cili nuk është i menaxhuar mirë. Çfarë do thotë mos menaxhimi mirë i stresit?
Burnout nuk ka të bëj vetëm me mos menaxhim apo me keq menaxhim të stresit, por ka të bëj edhe me faktor tjerë që janë jashtë kontrollit tonë, që që ndryshe edhe faktor rizikues, ndërta bojnë pjesë orë të gjata të punës, përgjegjësitë e mëdha, pritjet jo reale, një kulturë toksike në punë, ndjenjë frikës në vendin e punës, pritjet për të ofruar një performancë të lartë kur burimet janë pamjaftueshme, dekurajimi i përdorimit të përfitimeve të punonjësve, për shembull përdorimi i pushimeve me pagesë, pritje e perfeksionizmit apo edhe kompensimi i orës. Domethënë janë çdo faktorët e jashtëm që dalin jashtë kontrollit ton, që e bojnë përjetimin e burnout e jo domosdoshmërisht mbetet vetëm të keq menaxhimi ynë i stresit.
Po, nëse nuk është sëmundje, a shkakton probleme në shëndet një lodhje e tillë për një kohë gjatë?
Po, është shumë e rëndësishme të trajtohet nëse ne e shohim që jemi duke përjetuar burnout, për shkak që mund të ketë dëme afatgjata, qoftë në shëndetin ton mendor apo edhe ato fizik. Te shëndeti mendor, prej përjetimit të burnout mund të përjetojmë edhe depresion, ankth apo çrregullime të tjera të shëndetit mendor, ndërsa sa i përket shëndetit fizik mund të përjetojmë çrregullime me gjumin, përdorim të tepër të substancave narkotike, alkool, duan, diabet, sterilitet mashkullor, kolesterol i lartë, sëmundje të zemrës, obezitet edhe të ngjashme.
Si mund ta identifikoj dikush vetën apo ta identifikojmë dikë tjetër se është duke u përballur me lodhje kronike?
Atëherë disa prej simptomave që ndonjëri prej nesh është duke përjetuar burnout, përfshin një lodhje emocionale, është një ndjenjë shterjes edhe zbrazësis qoftë nga burimet tona emocionale apo fizike, është një farë ndjenjë shkëputjes edhe mos angazhimit në punë apo aktivitetet të tjera që dikur ishin aktivitetet e këndshme për ne, është një farë zvaritje e detyrave edhe kërkimi kohës më tepër se sa në të kaluarën për me përfunduar detyrë, është një ndjenjë dyshimit, ndjenjë pafuqishmërisë dhe bllokimit, ndjenjë e reduktuar e arritjes, domethënë ndjehemi sikur përpjekjet tona janë pa efektshme, të pavlerësuara apo nuk ka çfarë bëjnë ndonjë ndryshim, përfshin simptoma fizike si dhimbje koke, stomaku, probleme me gjom, pastaj është rënje produktivitetit, rritje e nervozizmit edhe e negativitetit, ku na ndjehemi më negativ edhe më nervoz se sa ditëve të zakonshme, është një ulje e kënaqësisë në punë, ndje më pak të kënaqër ose më pak të përmbushur me aktivitetet ose punë të tjera, edhe tjetra është ndjenja e mbingarkesës, ndjehemi sikur kena shumë për me bu, po burimet apo koha nuk është e mjaftueshme për me realizu krejt ato.
E pashtë, disa kanë të vështirë të bëjnë ndalimin edhe mas lodhjes kronike dhe depresionit, e cilat simptoma i kanë të ngjashme e cilat jo?
Atëherë është e vërtet që burnout edhe depresioni e kanë një mbivendosje të simptomave, të tilla si lodhja, mungesa motivimit edhe një ulje e produktivitetit. Por çka e bën diferencën janë shkaktarët. Zakonisht te burnout kryesisht janë shkaktarët që lidhen me stresin në vendin e punës, ndërsa te depresioni janë edhe shkaktarët e tjerë që lidhen edhe me aspekte të tjera të jetës. Mirë, po nëse e vendosim në një nivel tjetër, për me e bu diferencën në mes burnout edhe depresionit, nëse mundohemi me hek një burim të stresit në jetën tonë edhe shohim që ajo është nga bu me undje më mirë, atëherë shansat që jemi të përjetu burnout e jo depresion janë shumë të mdoja.
Po a mund të ngatrohet lodha kronike dhe me gjendje tjera emocionale ose edhe të karakterit të një personi?
Është edhe një tendencë që me ngatru burnout edhe me dembelizmin apo përtacin, mirë po është një diferencë madhe që i ndonë këto të dyja. Për shkak që burnout zakonisht ka të bëjë me një lodhje emocionale, fizike edhe mendore, po që shkaktohet prej një stresi të stërgjatur edhe lidhet me punën, nuk ka të bëjë me gjërat tona të branshme internale, nuk është një zgjedhje apo nuk është një mungesë motivimi, por është rezultat i një stresi të vazhdueshëm. Ndërsa kur flasim për dembelizmin apo për tacin, zakonisht është një zakon apo një shprehi që na e krijojmë edhe kemi një mungesë të motivimit apo përpjekjeve për me i realizu detyrat tona të përditshme. Edhe pse burnout zakonisht mundet me dërgu në ndjenjë të dembelizmit, mirë po është e rëndësishme shumë me kuptu shkaktarin rëndësor të këtyre ndjenjave edhe me i trajtu ato në përputhje me rrethonat.
A keni një pacient që vuajë nga lodhja kronike?
Po, zakonisht, edhe pse burnout është tepër i zakonisht në jetën e përditshme, për ata edhe preferohet që me ndjek dështar dhe seanca psikoterapike për shkak që ndimojnë, jo vetë se me i trajtu, me daj prej asaj gjendje apo përjetimit të burnout, po edhe me në ndimu neve me kriju mekanizma mbrojt që vëqëmës me ormo në atë gjendje në të ardhme. Do më thonë me kriju mekanizma mbrojt edhe mënyra të menagjimit më të mirë, një reziliencë nëse mundem në të thonë.
Po, çfarë përshtypje ke, është e mbivlerësuar apo është e nënvlerësuar si temë çështja e lodhjes kronike?
Okej. Atëra burnout, po mendoj që është një periudhë që mund të më pas shumica e njerëzve. Ka njerëz për fat të mirë është u kriju një vedije në vendin tonë, ku njerëz po kërkojnë ndihmë prej profesionistëve të shëndetit mendor për çfarëdo çështje që është tu i shqetësu, qoftë punë, familje, çka do kohë, po prapë se prapë mendoj që duhet me urit vedia hala ma shumë e kuptu njerëzit që jo vetëm qëgullime madhore të shëndetit mendor kërkojnë ndim prej profesionistëve të shëndetit mendor. Ndështa ndë njëherë veç një stres i vogël në punë, një situatë e pakëndshme çka do koftë është mirëseardhur një seancë psikoterapeutike.
Besoni se është zgjidhje ndrimi i vendit punës për t'ju shmangur kësaj lodhje?
Okay, atëherë për parandalimin e burnout, zakonisht vjen një efort reciprok edhe prej kompanisë edhe prej punëtorit për me mbajt një mirëqenje të shëndetit mendor. Jo domosdoshmërisht nëse ndron vendin e punës, nuk e me përjetu burnout, po jo në disa gjëra të cilat neve na ndihmojnë që me parandalu. Më thonë, jo dhe më zëshmërësht, nuk kemi me përjetu burnout nëse e ndrojnë vendin e punës, po qka mundemi me po, është me u kujdes që ndështa me trajtu nëse jemi duke përjetu, ose me u kujdes që vetëm mësë me u përbohën të ardhëm. Qka mundemi na me po, është me marë pushime, qofshën ato pushime të shkërta brenda ditës, ecje deri në dyqan, zgjatje, apo qka do kohë që neve në ndihmëm me dalë pak prej rutina zitore, apo qofshën edhe pushimet një ditore, dy ditore, javore, që pasaj ndihmon edhe mu rigrupu kur kthehet me kolegët. Mirë po, jo çdo kush ka mundësinë me marrë ndoshta pushime të gjata, prandaj është e rëndësishme që vetëm ja përkujtu vetes që jo çdo gjë na e kemi në kontrollin ton, edhe na nuk mundemi me ofru zgjedhje për gjithçka. Është e rëndësishme me bëu aktivitete që neve na japin ndjenjë sigurisë, me identifiku persona të cilët na besojnë që shqetësohen për mirëqenien tonë edhe më komunikojnë ndjenjat edhe mendimet tona. Edhe që ka mundet me ndimu, është me mbajt një ditar të ndjenjave dhe mendimeve, që kjo tani në ndimon e me identifiku që se që ka përna shkakton, dhe automatikisht mundet me në ndimu që ndështa më mbroj për që ati shkaktore. Tjetra që ka mundet me ndimu parandalimin e burnout, është me vendosë kufi në mes jetës e punës edhe jetës personale. Qysh mundet me bo këta, është për shamu duke e caktu një orë kur përfundan puna jonë edhe me u mundu që mos me i kontrolu e-mailat basë orarit punës, mos me i kontrolu e-mailat kur jemi në pushime apo gjatë vikendeve. Gjithashtu edhe vetë kujdesi është shumë i rëndësishëm, qysh mundet me bo këta, është duke identifiku aktivitete që neve na ndihmojnë me u relaksu edhe me u qetësu, çka do kofshin, ushtrime, vallëzim, këndim, ecje, çka do kofsh që për neve na bën më ndje më mirë. Rëndësishme është me i përcaktu detyrat me rëndësi primare, nëse mundemi me thonë, edhe që mundemi me bu këta, është duke i ndonë në hapa të vegjel, në mënyrë që na mos me undi të mbingar puar për detyrave. Me kërku mbështetje, që receka mundet me qenë ndonjë familjar, por nëse shihni që është e papërballueshme për ju, atëherë ju inkurajojmë që të kërkoni edhe ndihmë prej profesionistëve të shëndetit mendor. Gjithashtu është e rëndësishme edhe me tentu me kriju një stil jetesës të shëndetshëm, çfarë përfshin kjo? Përfshin një gjumë të rregullt, ushqim të shëndetshëm, edhe ushtrime apo aktivitet fizik rregullisht, në mënyrë që me ruajt edhe shëndetin fizik edhe atë mendor.
Shambuj shumë të mirë për në aspektin e punëtorit, po çka do të bëjnë institucionet punëdhënëse? Si duhet kujdesen ata për mirëqenjen e punëtorëve të tyre?
Okay, atëherë, kompanitë zakonisht e kanë përgjegjësi, mu siguru që punojnë se tëre janë të shëndetshëm edhe produktiv. Që mundën me bo, ata është me promovu një ekuilibër punë edhe jetë personale, është më ndihmu punëtorëve me menaxhu ngarkesën e punës, duke u sigurua që ata të mos mbi ngarkohen me detyra apo me përgjegjësi, mi ofru mbështetje, mi validu ndjenjat me kuptu ndoshta që një detyrë mundet me qenë ma e vështirë ose ma, ma ngarkesë për një person si sa ndo një person tjetër, mundet me bo duke kriju një mjedis pune pozitiv, e cila ndimo në ulljen e stresit edhe automatikisht në parandalimin e përjetimit të burnout. Gjithashtu edhe një pjesë tjetër është mi inkuraju pushimet. Qofshin ato që receka ma herët, pushime gjatë ditës, ku personat munden me nda paku për vetën që me i rimbush baterit për pjesën e mbetur të ditës, apo edhe pushimet e gjata javore, pushime gjatë vikendit, etj. Tjera. Qa mundet tjetër me ndiku, jo në investime në trajnim, dhe më thonë ju ofru mundësi me mbaj trajnime edhe më zhvillu personalisht edhe profesionalisht në mënyrë që ata mundi të vlerësum, të angazhum edhe kjo mund të ndimaj në parandalimin e burnout.
Po si vendon jo, a e në të mjaftueshme nismat e disa kompanive që të apaguajnë punëtorve shkuarje në për palestra, të aheqin shpenzimet nga shtëpia deri në punë edhe të ngjashme, apo duhet bërë më shumë në mirëqenjen e punëtorve në aspektin emocional?
Çdo nisë sa do e vogël që është, është për mu vlerësu. Pastaj varet edhe prej punëtorve që janë aty, kushta që ka kompania me i ofru, po si do qoftë gjdo përpjekje ma e vogël që mi ofru kushta ma të përshtatshme, punëtorve është më se e mirë se ardhur edhe besoj që është për me u vlerësu.
Edhe e fundit, po ndoshta edhe më e rëndësishmja, a mund t'jepet fund lodhjes kronike, apo vetëm duhet të mësohemi ta menaxhojmë?
Kërë, atëherën, është pak e vështirë, ndërsa e pa mundër me ndodhë që me eliminu kompleksi dukuri, normal, krimi mekanizmave mbrojtës, krimi një rezilience normal që ka me ndimu personin që mësë me përjetu burnout në të ardhmen. Kështë që nuk e që mundemi me eliminu krejt, po mundemi me spej edhe ndërsa me dit me menaxhu ma mirë herave të ardhme. Duke vendosur kufi.
Duke vendosur kufi. Po pastaj kufijtë janë individual në bazë të ambicieve, karakterit e të ngjashme.
Po, pikresht. Është rëndësishme personi me ditë se çka po dojnë prej jetës veç, çka po përfiton prej punës. A mendon personi që stresi edhe ngarkesa është nevojshme për zhvillimin e tij profesional, dhe më thonë kjo varet komplet prej vlerave, parimeve, qëllimeve që ka personi.
Vendosini kufijin tuaj për të mos rrezikuar shëndetin, pushoni, nëse mundeni, tentoni të bëni balancën mes jetës personale dhe asaj profesionale dhe merruni me një aktivitet që ja pëlqeni. Lodhja kronike mund të jetë shumë prezente sot, por ndoshta në të ardhmen edhe mund të bëhet më mirë. Mund të jetë që pikërisht këto dhëna edhe kjo atmosferë do të shërbejë si një zilje zgjimi për krijim të një ambienti më të mirë në vendet e punës. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Edicione tjera do të mund t'i dëgjoni në blogarit tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Së ndëruar ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.